campau merch. Y ferch borffor i thorin, hir nid a ddefyr i ddyn. Anodd ymgysgu unun, pecannau ddiw hiw i hun. Aeth ilw dros frig wyth eilwyr. Oio, gysgu ddi, mae ddwyd? Anhino gwyf, clwyf yw'r clo, anhynedd o un heno. Mi a ddeulus wrn meddyliau, byth wneud mil, am beth nid mai, gwaiw llid, ernas caf rhag llaw, gosiml o'i ddim ei geisiau, nid amgen, gwen am gweirdd, eilwydd a bun a ladd beirdd. Di bwyll i fardd hardd heirdd ryw, dybio i chael, di bech yw. Hael yn rhef am heilwyn rhwydd, hoen gwylan, hynag eilwydd. Gwyr luddia sgŵr i lwyddoed, gwrm i hael, gorw imhoed. Rhwydd am air o'i goreirwyl, afrwydd am eilwydd, em wyl. I fyddgamp leddf i feddgell, diog i oed pwyllog pell. Mil yn chwarae a chleiar, difil wrth y cil a'i car. Hael am y parch nis archwyf, cybyddes am neges nwyf. Dilais y deil heb ystryw, olwg ar ŵr, ail eigr yw. Di gollwawd bardd di gellwair, da i chlod, di uchel air. Difr o bryd, am byd o'n barn, di fawr i bris i dafarn. Di hoffedd bryd a gwedd gwir, di hysting, da i hystyr. Diddig yn cynnig cyniaw, dig wrth i llatau o daw. Diddig i ffendef i gwalch wrth wir y byd, bywyd palch. Ni bu, nid oes sy'n oes ni, ni bydd tebyg neb iddi. Nid mor ddiareb nebyn ein gwlad ni a hi i hun. Yn hael iawn, yn hil ynad, yn heilio gledd, yn hael gwlad, yn fonheddig, yn ddigardd, yn fain i hael, yn fi'n hardd, yn ennill clod, yn anwyl, yn dda i thwf, yn ddoeth wyl, yn rhydd i wair i heirioes, yn ddyn mwyn, dda iawn i moes. Tyfodd ymfrad lleiad llu, twf coeth tawelddoeth eilfi, tega Iesu'n ddoeth uneb, tegach oedd honno, no neb.